Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 4. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. 9. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruske snage zauzele nuklearnu elektranu u Zaporožju. Ukrajinska ambasada u Crnoj Gori apelovala na cijeli svijet da podrži i pomogne Ukrajinu. Naredni period u ekonomiji neće biti ni malo lak, ali građani ne treba da strahuju od nestašice proizvoda, iako se poskupljenja mogu očekivati, saopštio je ekonomski analitičar Mirza Molešković. U narednih pola sata, kako novinari provjeravaju istinitost informacija na internetu od kada je počela invazija Rusije na Ukrajinu? Miljana Rogač, novinarka portala Istinomjer.
Imamo fotografiju žene koja je povređena u eksploziji koja je nastala pre nekoliko dana, a na društvenim mrežama se zavrtelo post u kome se tvrdi da je to fotografija iz 2018. godine. A zapravo nije, nego je napravljena pre nekoliko dana u Ukrajini i postoji dakle više fotografa koji su je slikali, koji su je snimili.
Čućemo i šta povezuje srpske ekstremne desničarske organizacije sa srodnim grupama iz Rusije. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku.
Oni svakako utiču na normalizaciju vrednosti koja nisu u skladu sa demokratskim poretkom i to je, ja mislim, najveća i najgora posljedica njihovog djelovanja.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je neimenovanog diplomatu ambasade Ruske federacije akreditovanog u Crnoj Gori za personu non grata. Ruskom diplomati je dat rok od 72 sata da napusti Crnu Goru, navodi se u saopštenju ministarstva. Formalna nota ovoj odluci u kojoj je naveden rok od 72 sata o napuštanju teritorije naše zemlje uručena je danas ambasadoru Rusije. Ministarstvo je saopštilo da je razlog za protjerivanje ruskog diplomate procjena relevantnih bezbjednostnih organa u Crnoj Gori o aktivnostima ruskog diplomate koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Odbornici Skupštine glavnog grada, vladajuće većine i opozicije na poziv predsjednika Skupštine Podgorice Đorđa Suhiha današnju sjednicu započeli su minutom ćutanja svim žrtvama agresije na Ukrajinu. Suhih je kazao da se polako završava jedno zlo, koronavirus, ali da nažalost počelo je drugo. Postoji zlo, kako je naveo, nezamislivo za nas. Ljudi ginu zbog nerazumne politike određenih ljudi, ali svaki rat kao rat je loš i nije rešenje. Na kraju završava mirom, koji se dogovara za određenim stolom. Mi kao parlament smo napravljeni i smišljeni da sve odluke donosimo s pregovore, dogovore koje poštuje druga strana. Naša je obaveza da dignemo glas protiv bilo kakvih sukoba. S obzirom na to da u Evropi bijesni rat, pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu svim žrtvama agresije na Ukrajinu, poručuje Suhih. Pojedini odbornici Demokratske partije socijalista su za vrijeme minuta ćutnje držali transparente sa natpisom Mi smo uz Ukrajinu, dok je Jovan Rabrenović iz Liberalne partije držao zastavu te zemlje. Iz ambasade te države u Podgorici kazali su da je granatiranje ukrajinskih gradova tokom razgovora pokazalo da je neprijatelj podmukao i nemilosrdan. Prema njihovim riječima, zapljene i napadi na ukrajinske nuklearne elektrane su genocid ne samo nad Ukrajinom, već protiv cijelog svijeta. Iz ambasade Ukrajine u Crnoj Gori su rekli da lider Kremlja Vladimir Putin odbija da prizna bilo kakve međunarodne zakone. Iz ambasade su naveli da je, kako razvoj događaja pokazuje, materijalna podrška ruske vojske u krajnje žalosnom stanju. Prema zarobljenim trupama okupatora, izdate odredbe su dugo bile neupotrebljive. Oni se šalju pod maskom mirovnjaka, ali granatiranje civilnih područja pokazuje suprotno, kaže se u saopštenju. Naredni period u ekonomiji neće biti ni malo lak, ali građani ne treba da strahuju od nestašice proizvoda, iako se poskupljenja mogu očekivati, saopštio je ekonomski analitičar Mirza Molešković. Molešković je komentarišući gužve u prodavnicama i kupovinu velikih količina osnovnih životnih namirnica rekao da je to bila potpuno očekivana reakcija građana nakon informacije o poskupljenjima i mogućnosti nestašice određenih životnih namirnica. U ovom trenutku ne bi trebalo da razmišljamo o tome da će biti nestašice osnovnih životnih namirnica, ali definitivno će doći do poskupljenja, kazuje Molešković u emisiji Link Radija Crne Gore. pita šta ćemo za mjesec ili dva, ukoliko danas kupimo po 10 kg brašna, šećera i ulja, prenosi portal Televizije Crne Gore. On je kazao da nismo izašli iz COVID krize kao ni iz ekonomske krize koja je posljedica pandemije, a da sad imamo rat u Ukrajini. Rat u Ukrajini zasigurno će dati ili kratkoročno ili dugoročno ogroman uticaj na globalnu ekonomiju, poručuje Molešković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ruske trupe zauzele su nuklearnu elektranu Zaporožje, saopštile su ukrajinske vlasti. Rusija je zauzela i grad Herson. Borbe se i dalje vode u još nekoliko ukrajinskih gradova, a Ukrajina prijavljuje sve veći broj civilnih žrtava. Nakon jučerašnje druge runde mirovnih pregovora između ruskih i ukrajinskih zvaničnika, dvije strane su se složile da obezbijede humanitarne koridore za evakuaciju civila. Jovana Krstić.
Ruskom zauzimanju Zaporožja prethodio je požar nastao usled ruskog granatiranja te nuklearne elektrane, inače najveće u Evropi. Reaktori su tokom prepodneva isključeni. Požar je ugašen, a lokalne vlasti su saopštile da operativno osoblje nastavlja da prati stanje energetskih jedinica. Stručnjaci kažu da Zaporožje nije novi Černobilj. Šef Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafael Mariano Grossi objavio je da nije bilo ispuštanja radioaktivnog materijala nakon vojnih udara na nuklearku i da nema štete na reaktorima. Ukrajina ima 15 nuklearnih blokova, a predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski upozorio je Zapad na potencijalnu nuklearnu katastrofu i pozvao na još jače sankcije Rusiji.
Ako bude vibuh,
ako dođe do eksplozije, to će biti kraj za sve. Kraj i evakuacija Evrope. Samo hitna akcija Evrope može sprečiti ruske trupe
na atomni stanci.
Ruski napad na elektranu osudio je britanski premijer Boris Johnson i zbog toga zatražio sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok su se ministri inostranih poslova država članica NATO-a okupili u Briselu kako bi raspravljali o situaciji u Ukrajini i reakciji alijanse na rusku invaziju. U međuvremenu strateški važan lučki grad Mariupolj i dalje je pod konstantnim napadima. Prema rečima gradonačelnika tog grada, ruske snage su namjerno prekinule železničke veze kako bi sprečile evakuaciju civila, a više nema ni vode ni struje. Pod stalnim granatiranjem je Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini. Desetine civila su ubijene, a veći deo njegovog centra brzo je pretvoren u ruševine. U napadu na grad Černhiv pogođene su dve škole i kuće, nakon čega je najmanje 40 tela izvučeno iz ruševina. Borbe se vode i u drugim ukrajinskim gradovima. U intervju za Reuters gradonačelnik Kijeva poručio je da Ukrajina nema nameru da se preda.
Davljenje Rusijan.
Veliku ulogu imaće i pritisak građana Rusije na njihovog predsjednika. Zbog ambicija jednog čovjeka već sada plaćamo visoku cenu. Hiljade, već desetine hiljada su poginuli u ovom ratu i ova brojka će nažalost samo rasti.
Eta cifra, bojšom sažaljenju, bude uvjerićivati.
Juče je održana još jedna runda mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine. Dogovoreno je da se obezbede humanitarni koridori za evakuaciju civila. Ukrajinska strana saopštila je da sporazum uključuje mogući privremeni prekid vatre tokom evakuacije. O sklapanju mira govorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Istorija nije pro uslovija.
Spremni smo, kao što sam rekao, da razgovaramo o svim ovim tačkama. Rusija je odavno formulisala odgovore na sva njihova pitanja. Jednostavno, verujem da nema smisla postavljati pitanja ako već imate odgovore. I to je, mislim, ono što komplikuje ovaj dijalog do sada.
I u tome, mi kaže, složenost ovog dijaloga. Paka.
S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin je u jučerašnjem obraćanju kazao da vojna operacija u Ukrajini protiče po planu.
Trenutno se naši vojnici i oficiri bore na ukrajinskoj teritoriji za Rusiju, za miran život građana Donbasa, za denacifikaciju i demilitarizaciju Ukrajine, da se ne bi stvarala nikakva antirusija koja se godinama stvara.
U tom čisli i jedernom oružjem, kako to bilo u posljednje vrijeme.
Od početka ruske invazije Ukrajinu je napustilo preko milion njenih građana. Ujedinjene nacije procenjuju da rat u toj zemlji može dovesti do toga da više od 10 miliona ljudi napusti domove, od čega 4 miliona mogu postati izbjeglice u drugim zemljama. U međuvremenu Zapad nastavlja da pojačava sankcije. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena najavila je novu turu sankcija protiv ruskih oligarha.
Ministarstvo pravde će se baviti zločinima ruskih oligarha koji pune džepove novcem ruskog naroda, dok se ukrajinski građani kriju u metrou od ruskih projektila koji se nasumično ispaljuju.
Prema njihovim najavama, 8 osoba biće odsečeno od američkog finansijskog sistema i njihova imovina će biti zamrznuta, uključujući portparola Kremlja Dmitrija Peskova i naftnog direktora Nikolaja Tokareva. Osim toga, za 19 oligarha i 47 članova njihovih porodica i najbližih saradnika biće zabranjeno da putuju u Ameriku.
Crvenom krstu Crne Gore se do 4. marta prijavilo 53 izbjeglih iz Ukrajine, prvenstveno zbog humanitarne pomoći, ostvarivanja zdravstvene zaštite i pomoći u proceduri njihove registracije. No, procjenjuje se da je ukupan broj izbjeglih veći, jer su oni uglavnom smješteni kod rodbine i prijatelja, a tek dio zatraži pomoć nadležnih institucija. Prva takva porodica je mladi bračni par sa djetetom koji očekuje prinovu i koji je tražio azil u Crnoj Gori. Prilog Jasne Vukićević.
Kada su Maksim i Marina Pupčenko tokom odmora u Crnoj Gori lani maštali da bi u tako lijepoj zemlji voljeli provesti penzionerske dane, nisu mogli ni sanjati da će im to postati utočište od rata.
I tak получилось, что даже забеременела я тоже здесь в прошлом году.
Затруднила в прошлой године у Crnoj Gori и дете се родило у Crnoj.
Да, когда Черногорка.
Odluku da moraju napustiti svoju zemlju, ovaj mladi par iz Kijeva je donio na prečac 24. februara, kada je otpočela invazija Rusije na Ukrajinu. Pričaju da su ih tokom puta pratili metež i panika, a tri dana, koliko im je trebalo da stignu do Crne Gore, Marina je imala temperaturu, bolove, nije mogla spavati. Ali nisu se htjeli zaustavljati sve dok nisu stigli do Budve.
Sada je hrašo stabilno, spokojno.
Sad je već stabilno, muž je... Ne da, brani je da gleda vijesti i svi rođaci sa kojima se čuje ne pričuje ništa loše.
Tražeći spas za svoju djecu, u Budvu je 3. marta stigla i grupa od 20 Ukrajinaca iz Melnicka, među kojima je 10 djece uzrasta od 3 do 10 godina, nekoliko tinejdžera i djece bez roditelja koji su ostali da se bore u ratu. Elena Prepodobna kaže da su djeca proživljavala duboku psihološku traumu i da su morali krenuti na težak izbjeglički put.
Od tomu, divljučis na ci kadre, ki zaraz pokazuju, djete stali nespokojnimi.
Djeca nije mirno.
Djete naši postojnimo strasi, tomu što povitrjana, ще djete розуміючи всю серйозність війни, вони бояться.
Koja razume šta je rat, oni se plaši.
Prosto psihologično.
Teško je psihološki.
Među problemima koji more izbjegle Ukrajince je i dilema kako regulisati boravak u Crnoj Gori. Opcije su turistički boravak od 90 dana koji se može produžavati do okončanja ratnog stanja u Ukrajini ili podnošenje molbe za azil. Koja prava im obezbjeđuje traženje azila, objašnjava Milica Vučinić iz Budvanskog Crvenog krsta.
Oni mogu da ostvare gotovo sva prava kao i ljudi koji imaju naše državljanstvo. Ono što je bitno za njih jeste pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, pravo na školovanje, pravo uopšte na boravak ovdje, također besplatnu pravnu pomoć i pravo na rad.
Pitanje na koje svi naši sagovornici reaguju suzama je ono o povratku u svoj dom i svoju zemlju, jer se i pored zastrašujućih slika o razaranju Ukrajine, nadaju da će to biti uskoro.
Mi dostanju nadijali se što takovo ne bitu.
Oni se nadali da ovo neće se desiti.
Ніхто не думав, нікого навіть в голові не вкладалося, що...
Ніхто не очікував, ні йому пало на пам'ять, да нешто може тако да се десити. І на ову се не може гледати без сусті.
No, Maksim i Marina Pupčenko su odlučili da predaju molbu za azil, jer ih svaki novi poziv porodici u Kijevu uvjerava da je povratak u domovinu sve neizvjesniji. Tamo se živi, kaže Maksim, od dana do dana.
Tam, každom pomagaje, u kovo što je, dijele sa s drugimi.
Svakom pomaže, dijele to što imaju, da.
Toka tam žeš vazdušna je trivoga, to je.
Tak, kada krene taj vazdušni napad, svi bježe u slovišta.
Ничего не упало, хорошо, значит ПВО отработало.
Ако не пали ништа, значит добро смо прошли.
Na pitanje našim sagovornicima je li preostao u njihovom surovom izbjegličkom iskustvu i kakav tračak nade, odgovaraju da je to solidarnost i pomoć na koju nailaze u Crnoj Gori. Kao primjer navode porodicu Lazara Dragnića, koji je primio 20 izbjeglih. Njegov sin, koji ne želi da govori za medije o tom humanom gestu, kratko je rekao:
moj dom, tvoj dom, situacija je takva da treba pomoći.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu iz te zemlje je za prvih sedmicu dana izbjeglo više od milion ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Javno mnjenje u Rusiji podijeljeno je oko rata u Ukrajini, ocjenjuje Aleksandar Rusakov, profesor na katedri za albanski jezik pri Univerzitetu u Sankt Peterburgu. Rusakov je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su slobodni mediji u Rusiji ugašeni, a da se običnim građanima plasira vladina ratna propaganda. Daniel Apro.
Situacija u Sankt Peterburgu je uobičajena. Svi rade, svi idu u prodavnice, u kafiće, ali imamo i proteste protiv ovog rata, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa albanolog Aleksandar Rusakov.
Jako mi je teško da odgovorim na pitanje o stavovima stanovništva, jer je javno mnjenje u Rusiji sada potpuno podeljeno. Postoji većina, nažalost po meni, koja podržava akcije vlade Rusije i oni gledaju i slušaju televiziju, veruju propagandi. Propaganda poručuje da će sve biti u redu.
Rusakov smatra da je pristup informacije običnom građaninu Rusije svakom dana sve teži, navodeći primjere zatvaranja posljednje slobodne TV stanice, kao i vrlo popularnog radija. Na državnoj televiziji, kako kaže, emituje se samo propaganda koja je veoma agresivna, tako da građani zapravo i ne znaju prave razloge ruske invazije.
Običan građanin smatra, prema ruskoj propagandi, da je to posljedica agresivne politike Severnoatlantske unije, koja ima svoje ciljeve za Rusiju, da su Ukrajini pobedili fašisti, nacisti i drugi. To nije istina. Da se razumemo, običan građanin koji gleda televiziju, koji sluša govore našeg predsjednika, tako razmišlja, ali ne mogu da kažem koliko je oni koji stvarno veruju zvaničnoj propagandi i onih koji ne veruju.
Prema Rusakovljevim rečima, jedan deo građana Rusije ipak shvata koliko je rat pogrešan. On je ukrajinski narod nazvao bliskim Ruskom i istakao da gotovo svi Rusi imaju rodbinu ili prijatelje u Ukrajini.
Šta vi mislite o ratu Rusije i Ukrajine?
Rusije i Ukrajine.
Moje mišljenje i mišljenje mojih mnogih prijatelja je da je ovo zločinački rat. Zaista.
Zločinački sa čije strane?
Od strane moje vlade, od strane Rusije. Da, jer je to agresivan rat protiv manje države koja ne predstavlja nikakvu pretnju Rusiji.
Profesor Rusakov, govoreći za Radio Slobodna Evropa iz svog stana u Sankt Petersburgu, situaciju Rusije opisuje kao veoma nestabilnu. On, kako kaže, ne može ni da zamisli kako će se stvari dalje odvijati, kako na ratnom, tako i na unutrašnjem planu.
Da, sada ih primećujemo i tek počinjemo da osjećamo posljedice ovih sankcija. Mislim da će biti veoma teško jer nećemo moći da plaćamo, na primjer, sve ono što kupujemo od Zapada. Sada gotovo da nema prilike da se putuje van zemlje. Nije zvanično zabranjeno, ali tehnički je nemoguće, jer avioni ne lete preko većine zapadnih i drugih država.
Rusakov strahuje da će građanima Rusije biti sve teže i smatra da je ovo samo početak, da će se posljedice sankcija tek osjetiti u budućnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od početka invazije Rusije na Ukrajinu 24. februara, novinari i fact-checkeri prate vijesti, snimke i fotografije koje se dijele na društvenim mrežama i provjeravaju njihovu istinitost. O dezinformacijama o ratu Ukrajini više u prilogu Ive Gajić.
Novinari i fact-checkeri svakodnevno provjeravaju informacije koje dolaze sa svih strana kako bi čitaocima pružili istinitu vest. Ipak, novina koju je rat u Ukrajini donao jeste činjenica da se ne veruje ni istinitim provjerenim sadržajima, kaže Milijana Rogač, novinarka portala Istinomer.
Imamo fotografiju žene koja je povređena u eksploziji koja je nastala pre nekoliko dana, a na društvenim mrežama se zavrtelo post u kome se tvrdi da je to fotografija iz 2018. godine. A zapravo nije, nego je napravljena pre nekoliko dana u Ukrajini i postoji dakle više fotografa koji su je slikali, koji su je snimili.
Nepoverenje čitalaca potvrđuje i novinarka portala Raskrikavanje Marija Vučić.
To je meni neverovatno, ja pokušavam ceo dan, evo baš danas razmišljam o tome kako je moguće da i dalje brane svoj stav da fotografija nije autentična i da je nastala 2018. kad ste im vi pružili 10 dokaza da nisu u pravu, ali oni i dalje istrajavaju.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu na portalima Raskrikavanje Istinomer, ali i sličnim medijima koji se bave verifikacijom istinitosti informacija, pojavilo se dosta raskrinkanih vesti, videa i fotografija. Raskrikavanje je, na primjer, 28. februara proveravalo autentičnost fotografije koja je podeljena na Twitteru, a koja prikazuje ruševine u plamenu između kojih stoji dečak uz komentar da je reč o periferiji Kijeva. Novinari su otkrili da je u pitanju scena iz popularne serije Igra prestola, odnosno Game of Thrones. Autor tvita nije imao nameru da širi dezinformacije, već je ovo objavio kao šalu, kaže Marija Vučić.
Ljudi su zaista poverovali da se radi o stvarnoj nekoj sceni i ako su par klika mogli da proveri.
Dezinformacije u Srbiji o ruskoj invaziji na Ukrajinu šire se podjednako brzo kao i u čitavom svetu. Ipak Vučić naglašava da lažne vesti dolaze sa obe strane.
Ima dezinformacija i sa strane simpatizera Rusije i sa strane simpatizera Ukrajine. I jedna i druga strana šeruju neke dezinformacije koje su recimo nekad u svrhu propagande, a nekad su u svrhu prikupljanja klikova i pratilaca.
Ono što se moglo uočiti i tokom pandemije koronavirusa, a nastavilo se i u ovom slučaju, ističu fact-checkeri, jeste da se lažne vesti šire i van granica jedne države, kaže Milijana Rogač.
Dezinformacije putuju jako brzo i jezičke barijere ne znače ništa, zato što se ponavljaju laži i ovi viralni snimci i fotografije. Dakle, pojavljuju se iste stvari u Španiji, u Azerbejdžanu, u Gruziji, u Srbiji, u Turskoj. To je vrlo zanimljivo.
Zato novinari i novinarke upozoravaju čitaoce da proveravaju vesti na koje nailaze pre nego što odluče da ih podele sa drugima. Ukoliko je slučaj komplikovaniji i autentičnost se ne može lako utvrditi, savet fact-checkera je da tu vest svakako pošalju njima na proveru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Ultradesničarske organizacije u Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu pružaju podršku Rusiji na društvenim mrežama, dijeleći obave proruskih medija i organizacija. Spremni su da idu i korak dalje, pa je ekstremno desničarska grupa Narodne patrole, poznata po nasilju nad migrantima, za danas najavila skup podrške ruskom narodu u Beogradu. O vezama ruskih i srpskih desničara slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Mi, ruski patrioti i nacionalisti, molimo za podršku naš bratski srpski narod.
Podršku našeg bratskog srpskog naroda.
Ovim rečima je Denis Garijev od američkog State Departmenta, označen kao globalni terorista, u video poruci pozvao građane Srbije da pomognu Rusiji u invaziji na Ukrajinu. Garijev je član ruskog imperijalnog pokreta, RIM, ultradesničarske rasističke organizacije koju je američka administracija u aprilu 2020. označila kao globalnu terorističku pretnju. Sa nepoznate lokacije, ispred panoa na kojem je u levom uglu istaknuta i fotografija ratnog zločinca Ratka Mladića, on je pozvao građane Srbije da podrže, kako je rekao, obnavljanje Rusije u okviru njenih istorijskih granica. Video objavu ruskog ekstremiste dele desničarske organizacije i organizatori beogradskog okupljanja na kojem će se, kako je najavljeno, pružiti podrška Rusiji. Protest organizuje više, kako je navedeno, patriotskih organizacija na čelu sa grupom koja sebe naziva Narodna patrola. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuje najavljeni skup, s obzirom na bliskost većine srpskih ekstremno desničarskih organizacija sa srodnim grupama iz Rusije.
Oni svakako utiču na normalizaciju vrednosti koja nisu u skladu sa demokratskim poretkom i to je, ja mislim, najveća i najgora posledica njihovog delovanja.
State Department je 2020. označio ruski imperialistički pokret kao terorističku grupu. Prema izveštaju SAD, ova grupa je obezbedila paravojnu obuku ekstremista u nekoliko zemalja Evrope i aktivno radi na okupljanju u zajednički front protiv njihovih navodnih neprijatelja. Organizacija Counter Extremism, koja nadgleda rad ultradesničarskih grupa, u svom izveštaju navodi da je ruski imperialistički pokret fašistička organizacija koja je regrutovala i obučavala ruske borce za sukob Rusije sa Ukrajinom. Dodaju i da je njen militantni ogranak, imperijalna legija, pored Ukrajine, slala borce i u Siriju i Libiju. Ruski imperialistički pokret održava dobre odnose i sa klerofašističkom organizacijom Srpskom akcijom, koja je ovih dana na svom Telegram kanalu podelila nekoliko objava ruskih istomišljenika. Osim Srpske akcije, nedvosmislenu podršku ruskoj invaziji pružaju i takozvane narodne patrole, grupa koja se javno hvali uličnim akcijama u kojima maltretira migrante u Srbiji, a poznati su i po anti-LGBT porukama i po širenju nacionalne, rasne i verske mržnje. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje da bi održavanje skupa podrške Rusiji bila sramota za Srbiju.
Koliko se on dogodi, on bi zapravo pokazao da institucije Srbije u potpunosti nisu saglasne sa odlukom koju su već juče poslali, odnosno da su glasali za osudu ruske invazije na Ukrajinu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, što je važna odluka.
Srbija se 2. marta na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Vlasti u Srbiji su također izjavile i da poštuju teritorijalni integritet Ukrajine, ali i da neće uvoditi sankcije Rusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 24. februara pokrenuo snažnu vojnu invaziju na susednu Ukrajinu, što je osudila celokupna međunarodna zajednica, a Rusiji su uvedene sankcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ruska invazija na Ukrajinu uticala i na planove tri bosansko-hercegovačka grada da se pobratime sa tri grada u Čečeniji, Republici, u Ruskoj federaciji na Kavkazu. Priču donosi Marija Augustinović.
Oko milion eura za renoviranje ulice trebala je dobiti općina Zavidovići u Srednjoj Bosni posredstvom Evropskog muslimanskog foruma. Za uzvrat je ta ulica trebala biti nazvana po prvom predsjedniku Čečenije Ahmadu Kadirovu, ocu današnjeg lidera te Ruske Republike Ramzanu Kadirovu. Općinski načelnik Hašim Mujanović kaže da je protokol o suradnji koji je dogovoren sa Evropskim muslimanskim forumom predviđao obratimljenje Zavidovića s jednim gradom u Čečeniji, no tvrdi da od cijele priče nema ništa, a osobito nakon što se Čečenija stavila na rusku stranu u ratu protiv Ukrajine.
Mislim da se neće obnoviti, obzirom da, vidite, ja konkretno ljudski, moralno i na svaki drugi način i službeno stojim uz ukrajinski narod, dakle, tako da jednostavno tu saradnje više nema.
Iz Evropskog muslimanskog foruma sa sjedištem u Briselu najavili su prošle godine da bi se osim Zavidovića sa Čečenijom gradovima mogli zbratimiti i Sarajevo i Goražde. No iz ureda gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić kažu da ovaj proces nikada nije započeo, te da ne postoji nikakav formalni zahtjev. Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda, za Radio Slobodna Evropa kaže da je razgovora bilo, ali da ne vjeruje da će priča o bratimljenju zaživjeti.
Ono što je moja nadležnost u okviru svojih nadležnosti kao gradonačelnika je komunicira sa forumom, ali sa nekim vrhom republičkim jedne federalne jedinice sastav Ruske federacije nemam to pravo. I onda poslije toga nije bilo ni posjeta, ni slanja nekih mailova, ništa.
U Evropskom muslimanskom forumu su u oktobru prošle godine objavili kako su dobili službene apele Sarajeva, Goražda i Zavidovića za bratimljenje, te da su oni upućeni lideru Čečenije Ramzanu Kadirovu. No nakon što je Kadirov prije nekoliko dana podržao Putina, a svjetski mediji objavili da su čečenski borci raspoređeni na ratištu u Ukrajini, Sead Šehić, predstavnik Foruma za Zapadni Balkan, tvrdi da sa čečenskim predsjednikom njegova organizacija nema ništa.
Nisam ja takav ili on kakav sam ja, razumije? Svakog zla mi se odgrađujemo. Mi smo za mir, za družbu, da se sjedinjajemo u miru i u svakom dobru.
Kadirova je u Bosni i Hercegovini podržavao bivši poglavar Islamske zajednice Mustafa Cerić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. 9. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruske snage zauzele nuklearnu elektranu u Zaporožju. Ukrajinska ambasada u Crnoj Gori apelovala na cijeli svijet da podrži i pomogne Ukrajinu. Naredni period u ekonomiji neće biti ni malo lak.
ali građani ne treba da strahuju od nestašice proizvoda, iako se poskupljenja mogu očekivati, saopštio je ekonomski analitičar Mirza Molešković. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.